วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกล่าวโทษอิหร่านเรื่องการโจมตีแหล่งขุดเจาะน้ำมันของซาอุดิอาระเบียซึ่งจะเป็นผลให้น้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงราว 6%ผู้ประท้วงในฮ่องกงปะทะกับตำรวจเมื่อวันอาทิตย์ในวันที่99ของการประท้วงอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้เร่งดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตในโรงพยาบาลทั่วโลกอย่างไม่สมควรซึ่งมีจำนวนถึงปีละ2,600,000 คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนการทดลองเพื่อบำบัดอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็กส่งท้ายวันนี้นะครับนกแร้งกำลังเป็นที่ต้องการและถูกคุกคามหนักในไนจีเรียจากความเชื่อด้านประเพณีปฏิบัติแต่นักอนุรักษ์ชี้ว่าแร้งนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่ทราบกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังเร่งฟื้นฟูความสามารถในการผลิตน้ำมันดิบที่แหล่งน้ำมันสำคัญหลายแห่งนะครับหลังจากเกิดการโจมตีจากเครื่องบินโดรนไม่ทราบสัญชาติต่อแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาทำให้เป็นที่คาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจะลดลงราวครึ่งหนึ่งและอาจจะส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงราว 6% ด้วยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้กล่าวโทษอิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและรับผิดชอบการโจมตีครั้งนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการโจมตีด้วยจรวดที่ถูกยิงมาจากโดรนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำลายแหล่งผลิตน้ำมันหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียและคาดว่าทำให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียลดลงราว 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบ 6% ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกรายงานยังค่อนข้างสับสนนะครับเกี่ยวกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แม้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบไปแล้วก็ตามโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีแถลงว่าทางกลุ่มได้ใช้โดรน10ลำโจมตีสถานที่ผลิตน้ำมันหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุโจมตีใส่กลุ่มฮูตีในเยเมนในช่วง5ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอิหร่านโดยระบุในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ารัฐบาลกรุงเทหะรานอยู่เบื้องหลังการโจมตีในซาอุดิอาระเบียเกือบ100ครั้งในขณะที่ผู้นำอิหร่านนั้นมักชอบแสดงตัวว่าสนับสนุนแนวทางทางการทูตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าไม่มีหลักฐานชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมาจากกลุ่มกบฏในเยเมนแต่ทั้งนี้รัฐมนตรีพอมเปโอก็ไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าการโจมตีนั้นมาจากอิหร่านเช่นกันในขณะที่ทางการอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วนะครับขณะเดียวกันสื่อมวลชนบางแห่งในอิรักรายงานนะครับว่าการโจมตีนั้นมาจากอิรักซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่ถูกโจมตีมากกว่าเยเมนแต่รัฐบาลอิรักก็ปฏิเสธรายงานชิ้นนี้พร้อมบอกว่าหากพบว่าจรวดนั้นถูกยิงมาจากดินแดนของอิรักจริงจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาดทางด้านซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีแหล่งน้ำมันแต่เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานผู้นำรัฐบาลซาอุกล่าวว่าจะตอบโต้ต่อการกระทำในลักษณะก่อการร้ายนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียซึ่งปกครองโดยชาวมุสลิมนิกายซุนนีเกิดการกระทบกระทั่งกับอิหร่านซึ่งปกครองโดยชาวมุสลิมนิกายชีอะมาโดยตลอดนะครับเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในตะวันออกกลางรวมทั้งการทำสงครามตัวแทนในเยเมนระหว่างกองกำลังที่นำโดยซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีที่เชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังที่นำโดยซาอุเพื่อแย่งชิงการปกครองเยเมนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2014และยืดเยื้อมาจนถึงขณะนี้นะครับ ทำให้มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตหลายพันคนชุมชนและสถานที่สำคัญต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลถูกทำลายไปมากมายนะครับยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่รัฐบาลซาอุจะสามารถผลิตน้ำมันชดเชยปริมาณที่หายไปได้แต่นักวิเคราะห์บางคนคาดนะครับว่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ขณะที่มีการคาดการว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะเพิ่มขึ้นราว 3-5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากเปิดตลาดในวันจันทร์นี้อีกด้านหนึ่งนะครับสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าชายบินซาลมานและเสนอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลกรุงริยาดแล้วทางด้านที่ปรึกษาทำเนียบขาวคิลลีแอนคอนเวย์กล่าวกับ Fox News Sunday นะครับว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐอาจตัดสินใจนำปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐออกมาขายเพื่อพยุงเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ชาวมุสลิมที่โกรธแค้นที่เมืองก็อตกิในจังหวัดซินทางใต้ของปากีสถานเข้าทำลายข้าวของและทรัพย์สินในวิหารของชาวฮินดูหลายแห่งจากข้อกล่าวหาที่ว่าครูใหญ่ของโรงเรียนในท้องถิ่นผู้หนึ่งได้กล่าวถ้อยคำในทางดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามตำรวจของปากีสถานกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการจราจรที่เมืองก็อตกิที่ว่านี้เริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์และได้ขยายตัวลุกลามออกไปทั่วเมืองซึ่งเมืองดังกล่าวมีประชากรราว 40% เป็นผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับตำรวจในท้องถิ่นยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้มีการควบคุมตัวผู้อำนวยการของโรงเรียนในท้องถิ่นคนหนึ่งและกำลังมีการสอบสวนในข้อกล่าวหาที่ว่าครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนท้องถิ่นผู้นี้ได้กล่าวถ้อยคำในทางดูหมิ่นเหยียดหยามพระศาสดาโมฮัมหมัดของศาสนาอิสลามหรือไม่ครับมาทางด้านฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มฮ่องกงผู้ประท้วงรัฐบาลยังคงชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันจากการประท้วงที่ชุมนุม ที่ต่อเนื่องมาเป็นวันที่99นะครับและได้มีการปะทะกับตำรวจในฮ่องกงโดยผู้ประท้วงบางส่วนใช้ก้อนหินและระเบิดขวดขว้างปาใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ด้วยการใช้ระเบิดน้ำตาและยิงฉีดน้ำซึ่งมีสีฟ้าผสมอยู่เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ประท้วงได้ในภายหลังรายงานระบุด้วยว่าผู้ประท้วงส่วนหนึ่งขว้างปาก้อนอิฐใส่ตำรวจที่บริเวณหน้าฐานที่ตั้งของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในฮ่องกงและมีการฉีกทำลายป้ายในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะครบรอบในวันที่1ตุลาคมนี้ครับนับเป็นวันที่99นะครับที่การประท้วงในฮ่องกงดำเนินต่อเนื่องมาโดยจุดเริ่มต้นคือการแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเรื่องการส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งอาจจะมีการส่งผู้ต้องหาจากฮ่องกงไปรับการพิจารณาในศาลที่จีนผืนแผ่นดินใหญ่ด้วยนับตั้งแต่เกิดการประท้วงในฮ่องกงเป็นต้นมามีผู้ที่ถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า 1,300 คนครับมาทางด้านสหรัฐนะครับผลการสำรวจเรื่องความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกซึ่งจัดทำโดย Chicago Council Survey บ่งชี้นะครับว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นยังต้องการให้สหรัฐนั้นมีบทบาทแข็งขันในเวทีโลกอยู่ถึงแม้ว่าในช่วง3ปีหลังที่ผ่านมานี้ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์แนวทางของรัฐบาลสหรัฐนั้นพยายามที่จะถอนตัวจากความเกี่ยวพันในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมความร่วมมือแบบพหุภาคีหรือความร่วมมือหลายฝ่ายก็ตามผลการสำรวจของ Chicago Council on Global Affairs ในเรื่องนี้ระบุว่าในขณะนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับเสาหลักหรือหลักการสำคัญ3เรื่องในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั่นก็คือการสร้างพันธมิตรการค้าและการส่งเสริมเสรีภาพและประชาธิปไตยบ ผลการสำรวจที่ว่านี้ยังพบด้วยว่าคนอเมริกันถึง 74% เชื่อว่าการสร้างกลุ่มพันธมิตรทางทหารอย่างเช่นองค์การเนโต้นั้นทำให้สหรัฐมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและประมาณครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันที่ตอบคำถามเรื่องบทบาทในเวทีโลกของสหรัฐบอกว่าการมีกำลังทหารสหรัฐอยู่ในต่างประเทศนั้นจะช่วยให้อเมริกามีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากในสังคมอเมริกันขณะนี้ดูจะมีรวม3เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเรื่องเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าประเทศและประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศจีนโดย3เรื่องนี้จุดยืนหรือความเห็นหรือแนวนโยบายของพรรค Republican กับพรรค Democrat นั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากครับและในสหรัฐเช่นกันนะครับในวันที่17กับ18นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่า Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกเพื่อตอบสนองกับภาวะเศรษฐกิจที่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐจะเปิดตลาดที่ 27,220 จุดNASDAQ ที่ 8,177 ส่วน Standard & Poor's ก็จะเริ่มรับสัปดาห์ใหม่ที่ 3,000 กับ7จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ฟังรายงานตลาดหุ้นไปแล้วตอนนี้มาฟังรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมจากคุณทรงพจน์สุภาพจน์ครับ
ครับเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้สภาพแรงงานรถยนต์ของสหรัฐหรือ UAW จะประท้วงจะผละงานนะครับในช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์หากข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองจาก General Motors หรือ GM เจ้าหน้าที่สภาพแรงงาน UAE พบหารือกันในวันอาทิตย์นะครับที่นครดีทรอยต์และมีแถลงการไปถึงผู้บริหารของ GM เรื่องคำขู่ผละงานดังกล่าวซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการประท้วงผละงานของแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ครั้งแรกในรอบ12ปีของสหรัฐปัจจุบันมีสมาชิกของสหภาพแรงงาน UAW จำนวน 46,000 คนนะครับที่ทำงานอยู่ตามโรงงานของบริษัท GM 31แห่งและในสำนักงานอีก21แห่งข้อเสนอที่ UAW ยื่นให้กับ GM ก็คือการสร้างตำแหน่งงานเพิ่มอีก 5,400 ตำแหน่งและลงทุนเพิ่ม 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับตลอดช่วงเวลา4ปีของสัญญาฉบับใหม่รวมทั้งเพิ่มค่าจ้างรายปีและเงินโบนัส 8,000 ดอลลาร์สำหรับคนงานแต่ละคนก่อนหน้านี้ UAW เจรจาต่อรองสำเร็จมาแล้วกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่อีก2แห่งของสหรัฐก็คือ Ford และFiat Chrysler นะครับซึ่งเวลานี้ทั้ง3บริษัทต่างกำลังประสบปัญหายอดขายตกและการเพิ่มการลงทุนในระยะยาวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบควบคุมตัวเองนะครับและที่เยอรมนีนะครับกลุ่มผู้ประท้วงได้รวมตัวหน้างานแสดงรถยนต์นครแฟรงก์เฟิร์ตในวันอาทิตย์เป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อเรียกร้องให้นักการเมืองและอุตสาหกรรมรถยนต์หันมาให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนผู้ประท้วงระบุนะครับว่ากระแสนิยมการใช้รถอเนกประสงค์แบบ SUV และรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อเรียกร้องของกลุ่มสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็คือการยุติการผลิตเครื่องยนต์แบบที่ทำให้เกิดการเผาไหม้การสนับสนุนการคมนาคมขนส่งที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษภายในปีค.ศ. 2035ตลอดจนการกำหนดนโยบายเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมประกาศแผนสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีรสชาติพิเศษทุกชนิดนอกเหนือจากรสบุหรี่ธรรมดาและรสเมนทัลเพื่อตอบสนองต่อรายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านายคูโอโมกล่าวที่การประชุมแถลงข่าวในนครแมนฮัตตันว่าตนกังวลนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ารถผลไม้และรถลูกอมต่างๆกำลังล่อลวงคนรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการใช้นิโคตินและสารเสพติดด้วยการโฆษณามุ่งเป้าไปที่กลุ่มหนุ่มสาวเหล่านั้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าเวลานี้มีผู้ป่วยด้วยโรคปอดกว่า400คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับรัฐนิวยอร์กถือเป็นรัฐที่2ในสหรัฐนะครับต่อจากรัฐมิชิแกนที่ตัดสินใจห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารถพิเศษและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้ประกาศแผนเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารถพิเศษออกจากชั้นวางสินค้าในร้านต่างๆทั่วสหรัฐแล้วเช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโถส้วมที่สร้างขึ้นจากทองคำ18กรัตถูกขโมยไปจากนิทรรศการศิลปะแห่งหนึ่งที่พระราชวังเบรนไฮม์เมืองออกฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษงานศิลปะชิ้นนี้มีชื่อว่าอเมริกาเป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาลีมอริซิโอแคตูรันซึ่งก่อนหน้านี้จะแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์กุเกนไฮม์ในนครนิวยอร์กนะครับก่อนที่จะถูกย้ายมาแสดงไว้พร้อมกับผลงานอื่นๆของศิลปินแคตาลันที่พระราชวังเบรนไฮม์แคตาลันบอกนะครับว่าตนสร้างงานศิลปะชิ้นนี้มาเพื่อแสดงถึงความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและว่าตอนที่ทราบข่าวว่าโถส้วมทองคำถูกขโมยไปนั้นตนคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นก่อนที่จะทราบต่อมาว่ามีคนต้องการส้วมทองคำนี้จริงๆรายงานระบุนะครับว่าโถส้วมทองคำนี้ถูกติดตั้งเอาไว้ที่ห้องน้ำในพระราชวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองใช้จริงดังนั้นการที่หัวขโมยถอดส้วมนี้ไปจึงทำให้เกิดความเสียหายไม่น้อยและทำให้เกิดน้ำนองไปทั่วพระราชวังเบรนไฮด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวหัวขโมยไว้ได้นะครับซึ่งเป็นชายอายุ66ปีแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ต้องหาผู้นี้แต่อย่างใดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องรายงานเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพนะครับเริ่มต้นด้วยคำเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความบกพร่องและความผิดพลาดในบริการทางการแพทย์ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องเสียชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีรายงานคำเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกที่ว่านี้มีขึ้นก่อนวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ครับองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าในประเทศพัฒนาแล้วที่ร่ำรวยประมาณ 10% ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นได้รับอันตรายและทั่วโลกนั้นผู้ที่ได้รับอันตรายจากการบำบัดรักษาที่ไม่ปลอดภัยมีจำนวนถึง 2,600,000 คนที่ต้องเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การอนามัยโลกบอกว่าความผิดพลาดหรืออันตรายที่เกิดกับคนไข้มีสาเหตุใหญ่ๆมาจากการวินิจฉัยโรคผิดการให้ยาผิดการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องขั้นตอนการผ่าตัดที่ผิดพลาดรวมทั้งการติดเชื้อจากบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่ต้องมีการเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นและอันตรายที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี้ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจนับล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกในแต่ละปีโดยเฉพาะเรื่องความผิดพลาดในการใช้ยานั้นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจถึงปีละ 42,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับมาในสหรัฐเองนะครับผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนวิธีบำบัดอาการแพ้ถั่วลิสงของเด็กแบบใหม่ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองซึ่งหากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐรับรองอย่างเป็นทางการก็จะเป็นวิธีป้องกันอาการแพ้ถั่วลิสงวิธีแรกที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของสหรัฐนะครับคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การบำบัดด้วยแคปซูลบรรจุถั่วลิสงชนิดผงนี้จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กไม่เกิดอาการแพ้ถั่วลิสงค่ะคณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้ลงคะแนนเสียงอย่างล้นหลามสนับสนุนการบำบัดนี้ซึ่งคิดค้นโดยบริษัท Immune Therapeutics การออกเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นนี้ทำให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐจะต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายและขั้นเด็ดขาดภายในเดือนมกราคมปีหน้าว่าจะรับรองการบำบัดนี้หรือไม่ค่ะ คณะกรรมการชี้นะคะว่าการบำบัดนี้มีความสำคัญมากเพราะจะกลายเป็นทางเลือกสำหรับพ่อแม่และเด็กที่แพ้ถั่วลิสงค่ะอย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่ายังมีความกังวลหลายอย่างเพราะว่ายาแคปซูลนี้จะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อคงประสิทธิภาพของยาคาดว่ามีเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐประมาณ 1.6 ล้านแสนคนที่อาจใช้ยาแคปซูลนี้ค่ะโดยจะขายในชื่อพาวฟอร์เซียใช้ได้สำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นอายุ17ปีอาการแพ้ถั่วลิสงเป็นอาการแพ้อาหารที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐนะคะและการบำบัดมาตรฐานคือการเฝ้าระวังอาหารที่เด็กกินอย่างเคร่งครัดค่ะวิธีนี้ไม่ได้ผลเสมอไปและการได้รับถั่วลิสงโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นบ่อยเป็นเหตุให้เด็ก1ใน4คนที่แพ้ถั่วต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินทุกปีค่ะบรรดาผู้ปกครองที่เข้าร่วมในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้นะคะได้เรียกร้องให้มีการรับรองการบำบัดการแพ้ถั่วลิสงชนิดใหม่นี้ค่ะโดยสาธยายถึงความเครียดจากการต้องเฝ้าระวังอาหารที่ลูกกินกิจวัตรประจำวันต่างๆที่ลูกต้องทำตลอดจนต้องหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะและการบริการขนส่งสาธารณะเพราะกลัวว่าจะมีถั่วลิสงตกค้างและปนเปื้อนซึ่งจะทำให้เด็กเกิดอาการแพ้ได้คุณเคที่ฮิลท์แห่งเมืองดัลลัสมีลูกชายอายุ12ปีชื่อชาลีที่เข้าร่วมในการทดลองยาบำบัดอาการแพ้ถั่วลิสงครั้งนี้เธอกล่าวว่าเธอกลัวตลอดเวลาเพราะอาการแพ้ถั่วลิสงมีความรุนแรงถึงอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะเธอบอกว่าอาการแพ้ถั่วลิสงของลูกชายดีขึ้นแล้วซึ่งช่วยให้เขาเดินทางไปต่างประเทศได้เองเป็นครั้งแรก1ปีที่ผ่านมานะคะราว 66% ของผู้เข้าร่วมในการทดลองบำบัดด้วยการกินยาแคปซูลป้องกันอาการแพ้ถั่วลิสงมีความทนทานต่ออาการแพ้เพิ่มขึ้นโดยสามารถทนทานต่อถั่ว 3-4 เม็ดเมื่อเทียบกับเพียง 4% ของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยยาหลอกค่ะในตอนเริ่มต้นของการทดลองผู้เข้าร่วมการทดลองรักษาไม่สามารถทนทานต่อถั่วได้เลยแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตามค่ะแต่การรักษานี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันค่ะผู้ป่วยมากกว่า 9% ของทั้งหมดที่กินยาแคปซูลชนิดนี้บอกว่าเกิดอาการแพ้รุนแรงซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยยาหลอกถึงกว่า2เท่าตัวและ 11% ของผู้ป่วยต้องออกจากการทดลองเพราะเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงหลายอย่างค่ะดร.จอห์นเคลโซแห่งสคริปส์คลินิกในซานดิเอโกซึ่งออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการบำบัดนี้โดยบอกว่ายังไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดค่ะบริษัทผู้ผลิตยาตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะและได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าทางบริษัทคาดว่าในช่วง6เดือนแรกการบำบัดจะมีค่าใช้จ่ายที่ 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและจะลดลงมาอยู่ที่ 300 ถึง 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและทางบริษัทปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบริษัทเอ็มมูนกำลังพัฒนาการบำบัดอาการแพ้อาหารที่พบบ่อยอีกอย่างหนึ่งรวมทั้งการแพ้ไข่และทางบริษัทยังไม่นำยาบำบัดใดๆออกมาวางตลาดในตอนนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับที่ไนจีเรียนกแร้งกำลังถูกคุกคามอย่างหนักเพราะถูกนำไปใช้สำหรับประเพณีความเชื่อทางพิธีกรรมต่างๆซึ่งก็รวมถึงถูกใช้เพื่อสื่อสารกับคนตายด้วยแต่บรรดานักอนุรักษ์บอกว่านกแร้งนั้นมีประโยชน์ต่อธรรมชาติมากกว่าที่เราทราบหรือเข้าใจกันชิก้าโอดูอะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไนจีเรียคุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ทั่วไนจีเรียนะคะนกแร้งได้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นและการล่านกแร้งเพื่อนำไปขายเป็นเหตุให้ประชากรของนกแร้งท้องถิ่น4สายพันธุ์ลดลงอย่างมากจนเกือบจะสูญพันธุ์ค่ะมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ไนจีเรียนได้จัดอันดับให้การอนุรักษ์นกแร้งมีความสำคัญสูงขึ้นในเป้าหมายการทำงานของทางมูลนิธิคุณบีดีมี่บาลูกันเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์พิเศษอาวุโสแห่งหน่วยงานการศึกษาของมูลนิธิกำลังเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์และตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นมาของนกแร้งเพื่อหาทางอนุรักษ์ค่ะเขากล่าวว่ามีคนถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่านกแร้งตัวไหนเป็นนกแร้งที่ชั่วร้ายเพราะมีความเชื่อกันมาตลอดว่านกแร้งเป็นนกที่ชั่วร้ายค่ะบาลูกันกล่าวกับ VOA นะคะว่าคนไม่กินเนื้อนกแร้งแต่ว่านกแร้งถูกล่าเพื่อนำไปใช้ทางพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เขาบอกว่าหัวของนกแร้งเป็นส่วนที่ขายในราคาแพงที่สุดเพราะนำไปใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ค่ะในไนจีเรียขนของนกแร้งจะขายในราคาประมาณ50เซนต์สหรัฐหรือ15บาทแต่ว่าหัวของนกแร้งจะขายได้ในราคาถึงเกือบ70ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ 2,100 บาทค่ะไนจีเรียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อค่ะความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับนกแร้งมีความแตกต่างกันไปในทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนกแร้งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อทางไสยศาสตร์ในท้องถิ่นและตามตำนานที่เล่ากันมานกแร้งสามารถสื่อสารกับคนตายได้และถูกนำไปใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมต่างๆค่ะ ส่วนในทางตอนเหนือของไนจีเรียนะคะคนกินนกแร้งเป็นอาหารแต่ว่าผู้ค้านกแร้งยังขายชิ้นส่วนของนกแร้งเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคแผนโบราณและการบำบัดทางจิตวิญญาณหลายคนบอกว่าหัวของนกแร้งมีอำนาจในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้และในทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียนะคะคนไม่กินนกแร้งและไม่มีความสำคัญใดๆทางความเชื่อทางจิตวิญญาณท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคนที่นั่นมองว่านกแร้งสกปรกและไม่เหมาะกับการบูชาพระเจ้าคนท้องถิ่นไม่ต้องการนกแร้งในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหรือตายค่ะและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีนกแร้งกว่า50ตัวที่ตายแล้วถูกนำมาขายในตลาดท้องถิ่นในเมืองเอนูกูจนเป็นเหตุให้คนตื่นตกใจค่ะอีกวีกอดวินอีโกผู้นำพื้นบ้านของชุมชนบอกกับ VOA นะคะว่าพรานล่าคนหนึ่งได้ฆ่านกแร้งจำนวนมากแล้วนำนกแร้งมาขายที่ตลาดค่ะเขาบอกว่าพรานคนนี้ใช้เนื้อวัวที่ผสมยาพิษให้กับนกแร้งกินการลักลอบล่านกแร้งเพื่อนำไปขายกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินอย่างมากมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ไนจีเรียนบอกว่ามีการลักลอบล่าและขายนกแร้งราว500ตันต่อเดือนค่ะและในเมืองเอนูกูเมื่อเร็วๆนี้นะคะอีกวีเอโคผู้นำพื้นบ้านท้องถิ่นได้เข้าร่วมในงานประชุมที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ปัญหานี้ค่ะทางมูลนิธิจัดสัมมนาใน4เมืองทั่วไนจีเรียบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมที่เมืองอินูกูได้ไปเยี่ยมที่ตลาดซึ่งเรื่องชื่อของเมืองนี้เพื่อคุยกับคนขายเนื้อและได้ขอร้องให้พวกเขาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หากพบว่ามีการขายชิ้นส่วนนกแร้งในตลาดค่ะทางด้านหน่วยงาน BirdLife International รายงานว่าทั่วแอฟริกาประชากรนกแร้งได้ลดจำนวนลงจนเกือบสูญพันธุ์ในช่วง30ปีที่ผ่านมาค่ะโดยการวางยาพิษนกแร้งเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดทางด้าน Global Partnership Organization ชี้นะคะว่านกแร้งเป็นนกที่มีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์ค่ะเพราะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในธรรมชาติให้สะอาดทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังข่าวดีท่านได้ยินเสียงเปิดประตูด้วยท่านใดเข้ามาช่วยบอกด้วยวันนี้ไม่มีถ่ายทอดสดให้ท่านเห็นหน้าแต่ไม่เป็นไรค่ะพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้า
ครับเนี่ยครับคุณทรงพจน์เลยเจ้าของเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเองเลย
อ๋อเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ให้ขายใน
ไม่ไม่ใช่ครับ
เจ้าของเรื่อง
เจ้าของเรื่องที่รายงานไปซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากเลยนะครับหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6รายแล้วก็มีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคปอดนะครับซึ่งเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสูบไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือเวปปิ้งเนี่ยมากกว่า400คนนะครับคือยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นโรคปอดที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ป่วยเหล่านี้เนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้า
ก็เพื่อความเป็นธรรมก่อนที่จะให้คุณธีรรัตน์ได้ถามบ้างทางบริษัทจูหรือตัวแทนเขาก็มาโต้นะครับว่าอันนี้เนี่ยที่อันตรายเนี่ยมาจากสารที่เติมเข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้า อย่างเส้นสารที่สกัดจากกัญชา THC แล้วก็มาจากตลาดมืดด้วยก็บอกมันเลยไม่ปลอดภัยอันนั้นก็เป็นเสียงของทางฝ่ายธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า
ค่ะแต่ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่เปิดเผยออกมาถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับบุหรี่มวนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเลิกบุหรี
่
ต้องทำความเข้าใจเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีและทำงานกันเร็วมากนะคะในสหรัฐถึงกับไม่ให้ขายแล้วในมิชิแกนและก็นิวยอร์กถูกไหมคะคุณทงพจน
์ถูกครับแต่ว่าจะต้องอธิบายนี้ก่อนที่ไม่ให้ขายนี่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรส
ชาติ
พิเศษเป็นรสผลไม้หรือว่าจะรสลูกอมต่างๆเพราะว่าเขาบอกว่าบุหรี่พวกนี้ล่อลวงวัยรุ่นให้ไปซื้อ
ม
ุ่
งเป้าฮะมุ่งเป้าพวกเยาวชน
ใช่แต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ารถธรรมดาหรือว่ารถเมนทัลเนี่ยยังวางขายได้ตามปกติ
อ๋อค่ะขายได้รถเดียว
ส่วนรถกับรถเมนทัล
เพราะว่าตอนนี้มันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มากว่าอะไรในบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่ทำให้เกิดอาการของโรคปอดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการในช่วงหลัง 3-400 คนเนี่ยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ยังไม่รู้อะไรในบุหรี่ไฟฟ้า
ความกังวลที่เกิดขึ้นเน้นไปที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชนเพราะว่ามีการระบาดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนี้เยอะนะฮะช่วงหลังๆเนี่ย
ค่ะถ้าสงสัยแม้แต่นิดเดียวนี่เราก็ไม่ควรเสี่ยงเนาะหาอะไรที่ดีต่อสุขภาพกันดีกว่านะคุณจำเริญคุณทรงพจน์
ช่ครับใช่แล้วก็อันนั้นก็เป็นอย่างที่คุณธีรรัตน์พูดนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกมากเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังไงก็ยังมีนิโคตินซึ่งทำให้มีความเสพติดแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีคือควันจากการเผาควันจากการ